Для вас гучыць працяг казкі Пятра Васючэнкі «Каляровая затока». Чытае Ліка Пташук.
Чароўны куфэрык.
Гісторыя 15-я. Пра тое, што рабіла ганаровая падводная кампанія ў адсутнасць хахулі і шчупачка. У прыватнасці і пра тое, як вадзяны клоп прачытаў лекцыю аб шкодзе хахуляў. І ў адсутнасць шчупачка старая шчупачыха працягвала галасіць. «Ах, воці мне! Асіратела я! А куды ж яны ўсе пасплывалі? А апошні прапраўнук мяне пакінуў?»
«Пакінуў», – падтакаў вадзяны клоп. Уедлівы ён быў дзядзька і любіў развярыдзіць чужую душу, а не тое, што спачуваць чужой бядзе. «Патрэбна ты яму, старая, яму гулі на уме, а пра тое не думаю, што ён апошні ў родзе. У каляровай затоцы рыба не растуе».
«Не растуе», – усхліпвала шчупачыха. «А адкуль жа тут узяцца шчупачкам? А ой, гаротная я!»
Шчупачыха так шчыра бедавала, такія слёзы горкія пралівала, што вада ў каляровай затоцы рабілася ўсё больш падобнай да гурковага расолу, ажно клоп не на жарт устрывожыўся.
«Гаротная ты гэта праўда», – казаў ён, – «але навошта ваду саліць? Гэтак мы ў селяцоў ператворымся, а гэты – у ракаўцы, ў вустрыцу. Мала нам трубы, адкуль невядома, што плыве. Ты лепш падумай пра тое, хто ва ўсім вінаваты».
«А вінаватая ва ўсім хвастатая. Вось хто з ваядыш».
«Няўжо?» – здзівілася шчупачыха. «А мне дык яна пачала падабацца.
Пухнатая такая, ветлівая. Ты, шчупачыха, хоць і шмат гадоў прыжыла, у звярах не разбірайся. Табе трэба газеты чытаць або лекцыі слухаць».
«Старая я ўжо на лекцыі тыя хадзіць», – сумна звалася шчупачыха. «Я вось цябе лепей паслухаю».
Вадзяны клоп любіў увагу. Любіў, калі знаходзіліся слухачы хаця б адзін. І ён задавальненнем распачаў сваю лекцыю аб шкоднасці хахуляў. «Хахулі, яны што? Яны толькі на першы погляд добрыя такія ды пухнатыя, а насамрэч шкодныя яны. Усё з яе пачалося. Бачыш, і прапраўнака твайго збіла з тропу, вывела яго на якую ж чыстую ваду, а што з таго будзе? Нічога, апроч новай бяды», – казаў адукаваны клоп. «Бачыш, за ёй ужо сочаць. Корэспандэнтаў на кручку падкідваюць. Гэта вертлява ўжо, ну яе нашрабоілі ў нарыс у падземнай газеце з фотаздымкам. Маўляў, у каляровай затоцы завялася істота з чырвонай кнігі і выміраць не жадае. Чуеш, чым гэта пахне?»
Шчупачыха прынюхалася. «Не, нічога не чую», – призналася яна. «А толькі гэта з трубы трохі смярдзіць аміякам».
«Тут не носам, мазгамі варушыць трэба», – даволі груба заўважыў клоп. «Дык вось там на беразе сёння ўжо ведаюць, якое тут каля трубы цудоўнае жыццё, і пачынаюць нам зайздросціць. А заўтра тут павярнуцца не будзе, як ад вудаў, кручкоў, сетак, мярэжаў. Ды што заўтра? Я сёння ўжо бачыў адну сетку там, за паваротам. Што гэта значыць? А то гэта значыць, што людзі хочуць нас вылавіць, каб самім замест нас сюды жыць перабрацца, каб не трапіць у чырвоную кнігу».
«А ўсё ж такі хітрамудры быў ён клоп. Гэта ж трэба, ды каб так мудрагіліста закруціць». Шчупачыха слухала яго, разявіўшы зяпу ад страху і захаплення. «А-а-а!» – пагадзілася шчупачыха. «Гэта яна ва ўсім вінаватая. Мала што хвастатая, яшчэ і насатая. Я, калі яе пабачыла, адразу скеміла, што бяда будзе. Але ж які ж ты разумны, клопе, сапраўдны вадзяны прафесар. Скажы вось толькі яшчэ адно, што ж нам рабіць цяперака?»
«Што рабіць?» –
перечакаўшы паўзу, важна сказаў клоп. Гэта бадай што шэкспіраўскае пытанне. А рабіць трэба вось што. Да не паспеў ён сказаць, што трэба рабіць, бо з берага пачуліся чалавечыя галасы. І гэта было дзіўна, бо апошнім часам людзі тут не хадзілі, нават кароў не пасвілі. Што рабіць блізу каляровыя затокі? Дзівіцца на вясёлкавыя кругі на паверхні вады? Дык перапрашаю, у тэлевізары не такое дзіва пабачыш. А тут раптам забомкала, загуло, так што нават глухаватая шчупачыха пачула. Над каляровую затокай гучна перамаўляліся людзі. Дык гэта тут бачылі хахулю? Я вам кажу, неверагодна, дзе доказы? А вось вам доказы. Хто мяне за палец цяпнуў? Сляды зубоў яшчэ бачныя. А можа, вы гэта самі сябе пакусалі, дзеля сенсацыі. Сорамна вам так гаварыць. Вось вазьму і больш не прыеду да вас. Жартую, калега, жартую, але вы кажаце, неверагодныя рэчы, хахуля. Яны даўно і звяліся ў гэтых мясцінах, гэта проста неверагодна. Вам пашчасціла, калі на тое? Не хацеў бы, каб вам так пашчасціла. Мне збіраліся ўжо прышчэпкі ад шаленства шпіляць. А чаму ж яна пасялілася ў гэтай атручанай вадзе, дзіва нейкая, дзіва прыроды? Калі гэта не памылка, дык яе абавязкова трэба злавіць. Яшчэ б. Вычарпую ўсю ваду ў затоцы, але злаўлю. Галасы сціхлі.
«Ну што?» – злавесна прагаварыў клоп. «Чула ўсё? Чула, што яны з нашаю затокою зробяць?»
Шчупачыха адкрыла зяпу, каб ізноў загаласіць. «Чакай!» – спыніў яе клоп. «Не трэба галасіць! Ты пыталася, што рабіць?» А я адказваю. «Хахулю, калі яна вернецца...» Трэба будзе праглынуць, а потым паведаміць пра гэтую падзею чарвяку ў ягоную падземную газету, і тады ўсе пра нас спакваля забудуцца.
«Ой, ой, ну і галава!» – пахваліла шчупачыха клапа. «Да такога дадумаўся! А хто будзе глытаць хахулю?»
«Дык ты ж і будзеш!» патлумачыў клоп. «Унь у цябе зяпа якая прасторная, нібы ў кракадзіла. А ты як думала?»
«Ой, а я ні пра што не думала», прызналася шчупачыха. «А я ніколі не думала, што трэба будзе пра нешта думаць. А я, праўда, падобная да кракадзіла».
І тут яе панаваў лірычны настрой.
Надта ёй спадабалася, што клоп параўнаў яе з кракадзілам. Ёй нават у люстэрка захацелася паглядзецца. Дзеля гэтага яна разагналася, набрала хуткасць, сіганула ўверх, узнялася над паверхню вады, зірнула на сябе ў люстэрка каляровай затокі і ўрэзалася ў ваду. Гэта было штось. Даўно ў каляровай затоцы ніхто так не гуйсаў.
Пачуў бы гэтая плясь, а пантаны рыбалоў да кашалеў бы.
Тут настала чарга дзівіцца вадзяному клапу. «Во тая старая!» – падумаў ён. Але пашчу не разяўляў, бо пашчу ў яго не было.
«А можа, я і праўду, кракадзіліха!» – летуценна прагаварыла шчупачыха. «Ось тако, ляжыш сабе ў карчах!» І так плакаць хочацца, пастрачанай маладосці сумуючы. Тады пачынаеш праліваць кракадзілавы слёзы. І яна зноў пачала румзаць. «Шкада мне, шкада хахулю. А добрая такая была пухнатая, ветлівая, мяккая. А шкада яе глытаць, а сябе яшчэ болей шкада». «Ты не плач», – строга спыніў яе клоп. «Ты зноў экалагічную катастрофу тут чыніш. Вада салёная робіцца. Ты думай пра той гонар, які на тваю долю выпаў. Хахулю глытаць. Чарвяк пра цябе рэпартаж напіша і партрэт твой у газеце змесціць.
Ага, звалася шчупачыха. О, добра, давно мяне ўжо не фотографавалі для газеты. Ага, агака ўжо і клоп. Адной хахулі хадзіць у зорках.
За гэтымі салодкімі марамі яны не заўважалі, што іх размову уважліва слухае нехта трэці. А цяпер заўважылі, бо гэты трэці ад цікаўнасці забыўся на асцярожнасці і вытаркнуў свае рогі. «Слімак!» – пагрозліва сказаў клоп. Ён мог напалохаць, калі хацеў. «Ты чаго рогі выставіў? Ох ты, гідра зялёная! Слімак усё чуў, каб яго ракі паелі! Слухай, ты, рагаты, ты маё джала бачыў? Хочаш ведаць, як вадзяныя скарпіёны кусаюцца? А зараз даведайся».
«Ой, ой, ой, ой!» Толькі паспеў піснуць слімак і схаваўся ў сваім дамку.
«Будзеш маўчаць?» – пытаўся клоп. «Скажаш хаця б слова пакусаю!»
«Маўчу, дзядзечка! Маўчу!» –
пачулася з дамка. «Будзе маўчаць!» – задаволена прамовіў клоп. Гэта клоп паспяшаўся са сваёй высновы, хоць і быў вучаны. Ніхто наогул не мог ведаць, пра што мог думаць у сваёй ракаўцы той маўчун. Ды часу не было пра той разважаць, бо ў каляровую затоку з плёскатам вярталіся вандроўнікі – хахуля і шчупачок.
Для вас гучала казка Пятра Васючэнкі «Каляровая затока». Чытала Ліка Пташук.